No joo, aloitetaan. Eli tämän päivän aiheet olisi, otetaan loppu eikö se toimi tuo piirtäminen? Loppuluennossa tuolta, että miten tätä törmäyksiä tehdään, eilen jäi kesken se jypeli, mutta katsotaan tuossa ensiksi demoja ja muita asioita. Ja sitten kerrataan pikkasen vielä nopeasti niitä moniulotteisia taulukoita, vaikka niitä tulee noissa demojutussakin kerrattua. Eli aloitetaan niin kuin eilenkin aloitettiin, että otetaan tämmöinen pieni ohmanpätkä, eli meillä on taas taulukko, mennään aliohmaan kasvata, sinne vie se taulukko parametrina, otetaan A-han se taulukon eka alkio, laitetaan sitten A-han 7, laitetaan taulukon toka alkioon 5 ja sitten palautetaan tuolla tavalla. Ja nyt sitten, että mitä sitten tämä tulostaa tämä pääohjelma, kun tullaan tuolta takaisin. Elikkä noin nikkäästi. Jos teillä ei toimittaa muuta, niin laittakaa tuohon Woolille ilmoituksia. Että tämä nyt on yhtä lailla sitä testiä, että onko tämä systeemi yhtään nyt parantunut poikien tekemien muutosten jälkeen. Eli 13 sanoo, että 355 ja 259 sanoo 8 kappaletta. Sitten ne on joiltain tullut vastausta, niin laittakaa tuohon Woolille, että eikö teillä tullut koko kysymystä, vaan ettei se vaan vastannut siihen, että miksi se jäi tuolla tavalla, koska tämähän meitä nyt kiinnostaa osin, että miksei kaikilta saada vastausta. Joo, eli mitä se nyt tulostaa, niin nopeasti ajetaan se, ai niin tuo pitää sulkea, eli ajetaan, eli warningeja siitä tulee, kun se käännetään sen takia, että täällä aliohmassa on muuttuja A esiteltynä, ja sille muuttujalle on tehty jotain temppuja, ja sitä muuttujata ei käytetä yhtään sen jälkeen, kun temppuja on tehty, eli sen takia tässä tulee sitten varoitus tuosta rivistä, joka oli rivi 14 täällä, jos lasketaan alusta asti. Mutta se varoitus ei estä sitä ajamasta, ja kun se ajetaan, se tulostaa 355, koska nyt tämä taulukko menee sinne parametrina, me otetaan se taulukon vitonen sieltä, ja sitten taulukon kakkospaikkaa, eli tuonne, niin tämähän viittaa tuonne taulukkoon, eli nyt kun me tehdään taulukon kakkospaikkaa vitonen, niin se laittaa vitosen tuonne. Se, että me laitetaan A-han 7, niin tämä A-han on tämä ikioma muuttuja täällä aliohjelmassa, ja tämähän ei millään tavalla vaikuta tietysti siihen taulukkoon, tämä A-muuttaminen. Ja sitten lopuksi, että me palautetaan T0-1, niin tämähän vaan tarkoittaa sitä, että käydään tuolta hakemassa 3, sitten vähennetään sitä 1 ja palautetaan 2, mutta missään vaiheessa sitä 2 ei niin kuin millään tavalla edes yritetä tuonne taulukkoon laittaa, kun mitä tämä aliohjelma ikinä palauttaakin, niin sitähän ei mihinkään ole edes tässä otettu mukaan. Eli sen takia, kun me tullaan aliohjelmasta pois, niin siellä on tuo 3 ihan muuttumattomana, ja tuo on muuttumattomana, ja tuo oli sitten ainoa paikka, tuo kakkospaikka, minne laitettiin 5. Eli pikkasen paremmin meni kuin eilen, mutta vielä vähän sitä saa miettiä. Loikotan seuraavaksi noihin demotehtäviin, minnekä mä neihin piilottaa. Eli hetkinen, miksei täällä ole muuten kyselystä? Joo, kaikki ei vielä vastannut siihen kyselyyn, niin mä lisään tähän demotehtävään vielä sen, että jos ette viimeksi vastannut siihen kyselyyn, niin saatte nyt tällä kertaa vastata. Siellä oli 250 vastausta siihen. Luvin kyllä kaikki. Ja osalle sanoisinkin sitä kyselyn jälkeen, että ottakaa ihmeessä se luentomoniste ja lukekaa se alusta siihen kohti, missä ollaan menossa. Eli hirveän monen ongelmat tuntuu olevan sitä, että ei ole välttämättä käytykään täällä luentomonisteessa eikä ymmärretä tätä roolia. Eli tämä roolihan olla niin kuin kirja, että se luetaan alusta loppuun. Eikä tämä ole tarkoituskaan olla hakuteos, vaan sitten kun te olette lukenut sen johonkin kohti, niin te tiedätte, mitä on missäkin kohti, ja sitten voitte sitä löytää jotakin. Toki ainahan te voitte käyttää, eli sen takiahan tämä on yksi iso möhkäle, että täällä on nyt helppo käyttää sen teidän selaimen, mikä ikinä se teidän selaa onkaan, niin se hakutoimintaa. Jolloin jos joku kysyy, että mikä tynkä on, niin siitä puhutaan tuossa kohti ja 9 muussa kohdassa, eli pitää vain osata käyttää sitä selainta, niin tosin tynkää kirjoitin lisää viikonloppuna, mutta noin esimerkin vuoksi, että minkä ikinä sanaa haluattekin, niin voitte sitä etsiä. Ja jos se olisi 1 000 000 pientä sivua, niin silloin sinne ei saisi kohdistettua mitään hakutoimintoa kovin järkevästi. Eikä meillä ole varaa tehdä Googlen tasoista hakukonetta, mikä sitten kävisi sieltä hakemasta niistä. Se ei ole mitenkään helppo homma tehdä. Eli monen ongelmaa auttaa se, kun nyt otatte yhden muutama tunti sen ja lähdette alusta lukemaan tuon monisteen ja siihen kohti, missä ollaan menossa, niin olette mukana. Ja sitten kunkin luennon aluksi, meillä on aina näissä luennossa nämä linkit, että missä kohti monistetta ollaan menossa, niin kannattaa lukea siellä palautteessa joku sanoo, että en olisi pärjännyt, jos en olisi lukenut noita juttuja niin kuin etukäteen ennen luennolle tuloa, niin silloin se näyttää tutulta se asia, mitä täällä teen. Eli se on luentomonisteen tarkoitus, että sitä oikeasti luetaan näiden luentojen tahtiin. Joo, mutta vielä noin vajalta sadalta puuttu vastauksia. Ville sai niin kuin palautteissa sekä positiivista palautetta, joku sanoi, että Ville ei opettanut paljon, joku sanoi, että en saa nukuttua, kun on käyttänyt Villeä. Ja nyt teidän pitää sitten itse miettiä, että jos se Ville ei teille anna mitään muuta kuin huonot yöunet, niin älkää käyttäkö sitä. Mutta pois mä en sitä viitisi jättää, koska osa kokee, että siitä on apua. Eli loikatkaa Ville tehtävä ylite. Sitten niille, joilla aliohmissa on ongelmia, niin tuolla on Joensuun porukka käyttänyt tämmöistä kuin Jelliot. Mä en ole ihan varma, onko se joensuulaisten tekemä vai miten se on, mutta niiltä mä oon sitä kuullut. Ja tää on tämmöinen javapohjainen havainnollisuusohjelma. Jos ette halua, niin älkää koskekokaa siihen, mutta jos haluatte aliohjelmista vielä yhden näkökulman, miten niitä käytetään, niin minnekään se mun Jelliot hävisi. Mulla äsken oli tänne laitettuna se. Tuolla. Eli nyt jos se Jelliotin asentaa ja tähän kopypasteeseen, mikä meillä oli se kutsunäytelmä, niin saa sitä kutsunäytelmästä. Voi vaikka sen kutsunäytelmän pistää samaan aikaan pyörimään ja tehdä tätä Jelliotia yhtä aikaa, joka sitä näytelmää ei koskaan katsonut. Eli tämä pelittää nyt sillä tavalla, että kun se käännetään se ohjelma, niin sitten se tavallaan tuossa tuo näyttämö aukko, ja sitten kun sitä aletaan pelaamaan, niin siihen tulee näitä vähän samoja osia kuin meillä oli siinä näytelmässä, eli nyt kun meillä tehdään int a on 4, niin silloin se jonnekin varaa sitä muistiinolle parille paikalle, ja sitä voitte mennä askel kerrallaan tai tolleen, kun mä pistin sen menemään, niin tuossa on ihan ne samat jutut, mitä me kirjoitettiin Matille ja Riikalle niitä paperilappuja, ja niistä tapahtuu jotakin. Ehkä se kannattaa nimenomaan mennä tässä step kerrallaan, niin voi jokaisen vaiheen miettiä, että mikä siinä on, niin näette paremmin, mitä siinä niin kuin tavallaan taustalla olisi tapahtumassa, kun te teette jonkun aliohjelmakutsun. Ja miten nämä lausekkeet lasketaan ja niin edespäin. Eli minusta hyvin havainnollistava juttu, mutta jos ette pidä näistä ylimääräisistä työkaluista, niin jättäkää väliin. Okei, tämän päivän demotehtävät perustuu pitkälle nyt siihen, että me tehdään yhtä tehtävää monessa eri tehtävässä. Ja sitä varten meillä on valmiiksi tehty tuonne versiohallintaan pohja, mitä voitte käyttää, eli periaatteessa menee tällä tavalla, eli tuossa on se pohjaosoite, otetaan tuo tuosta ja sitten mennään ihmevehkeellä jonnekin paikkaan. Mä nyt menen vaikka CD temp ja vaikka demo 7. vaikka demo 7 hakemistoon, yksi lysti, millä sinne menette, mä tykkään mennä mieluummin näin. Ja sitten käynnistetään se ihmevehe. Ja sanotaan täällä sitten, voita sanoa, että check out. Eli tämähän on se tapa, millä te otatte niin kuin sieltä versiohallinnasta niitä harjoitustöitä tavasti kotikoneelle. Mutta siinä on se riski, että jos te muutatte noita ja erehdytte painamaan commit, niin silloin se muuttuu kaikkien ihmisten nuo. Ja se ei ole se toivottava juttu. Eli sen takia otatte tuossa mieluummin tuon SVN ja exportti. Se on hassua, että se on exportti, koska se tuntuisi, että mä haan laittamassa sitä minun koneeseen, että sehän tuntuisi enemmän importilla, että mä haan jotakin. Mutta tuossa se perspektiivi on, että sitä asiaa katsotaan tavallaan sen versiohallinnan puolesta. Eli se versiohallinta on jossain muualla oleva kone, ja sen perspektiivistä, kun asiaa katsotaan, niin silloin se on tavallaan, että sieltä exportoidaan sitä versiohallinnasta tavaraa. Jos teillä oli se osoite valmiina clipboardissa, niin se lukeekin tuossa valmiina. Jos teillä ei ollut se clipboardissa, niin sitten tuohon kirjoittaa se osoitteen. Ja sitten kun painaa OK, niin sitten se käy hakemassa sitä versiohallinnasta ne pohjatiedostot meille, ja sitten voidaan pistää siitä se. Sitten voidaan pistää siitä toi Visual Studio käyntiin, ja vaikka sitten jos olette tekemässä siellä näitä bonustehtäviä ja Angry Legoa, niin sitten voitte ottaa sitä Angry Legon pohjan aktiiviseksi projektiksi, ja pääsette jatkamaan niitä tehtäviä siitä kohdasta, missä se Angry Lego tuossa vaiheessa oli. Eli meidän pitäisi tähän vaiheeseen. Eilinen, mitä aloitettiin muuttaa, niin tavallaan sitten päästä jatkamaan siitä tilanteesta. Se varsinainen pohjatiedosto on sitten se isompi siitä, mitä meillä on demotehtäviä, niin on sitten tämä kuvaajatehtävä. Ja tämä kuvaajatehtävä on tässä kohti, jos otatte sen käyttöön ja ajatte, niin se on pelkästään tämmöinen, että kun hiirtä liikutatte, niin syttyy sininen piste siihen kohti, missä hiirtä klikkasitte, ja koordinaatisto on tuossa alla. Ja sitten punainen piste möllii tuolla orikossa. Ja tuo nyt teidän pitäisi muuttaa sitten tuossa tehtäviä 1, 2, 3, 4 kohdalla sitten sillä tavalla, että siitä tulee semmoinen, että se piirtää sinne satunnaisia pisteitä ison joukon, klikataan hiirtä vaikka tuon pisteen likellä, niin silloin se pistää siihen, missä mä hiirtä klikkaan, niin se pistää siihen sinisen pisteen, ja lähimmän pisteen, mikä siinä on, niin sen se maalaa punaiseksi. Eli semmoiseksi pitäisi muuttaa se äskeinen ohjelma, että se ei piirtänyt yhtään pistettä siinä valmiiksi, mutta sitten sen pitäisi piirtää pisteitä valmiiksi ja saada tommonen. Ja mä nyt teen sitten luennolla yhden pikkuesimerkin, missä on niin kuin samoja elementtejä, joita voitte matkia sitten tuohon. Okei. Elikkä sen luette huolella siitä nämä ohjeet, että miten sen pohjan saatte. Ja tämä menee Windowsiin heittämällä, ja sitten siellä Xamarin Linux-porukka, niin sitten pitää tehdä ihan copypaste tavalla, eli luo itsellensä uuden solution ja sinne tuommoisen projektin, jolloin tuo nimi, ja sitten copypastee sen projektin sisällöksi sitten tuon tehtävän tai tuossa kuvaajatehtävässä tuon sisällön. Jos joku keksii, miten niitä Windows-projekteja muuttaa sinne Xamarin projektiksi, niin sen voi kertoa sitten muillekin. Mulla ei ole yhtään Mackiä, niin en osaa sanoa. Taunotehtävä on tällä kertaa semmoinen, millä pääsisi Volkkarille töihin. Eli meillä on jonkun sorttisia havaintoja täällä, esimerkiksi tässä näin, ja sitten kaikki havainnot, mitkä on yli 20, ne pitää laittaa nollaksi. Eli ne Volkkarin päästöt, mitkä oli yli rajan, niin pistetään nollaksi, niin tämä toimisi siinä käytössä. Eli nyt mun pitäisi tämä ensimmäinen tässä, tämä on selkeästi yli 20, eli tuohon pitäisi sitten nolla saada laitettua tuohon nolla, ja tuokin yli 20, siinäkin oli liian isot päästöt ja niin edespäin. Ja sitten siitä samasta silmukka. No sitten Tauno kakkonen liittyy nyt muniin, kun en avannut sitä valmiiksi tänne. Miten nämä aina voi asentaa jotakin, mä en ymmärrä. Yhtäkään päivään ei saa pysymään stabiilina näitä. Niin, sitten sitten siitä, että miten tällä kurssilla löytää asioita, niin tässähän teillä on nämä, jokaisen sivun kohdallehan yritetty tehdä nämä, tietty määrä näitä, nyt se ei taas sinun piirto-ohjelmassa olisi toimimaan. Eli meillä on nämä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linkkiä, jotka pitäisi löytyä sekä näistä wikisivuista että monistesivuista. Ja nyt se, mitä minun olisi pitänyt täällä ottaa valmiiksi, niin oli tuo, mitä mä näytin teille ekalla luennolla, eli se kuvankäsittelyjuttu. Kuvankäsittelyjuttu, joka on silleen mennyt vähän haastavaksi näyttää, että kun tätä Javaa pelätään niin paljon, niin kaikki selaimet on ruvennut sanomaan, että ne ei aja Java-ohjelmia. Ja Firefox vielä just ajaa niitä Java-ohjelmia, mutta sekin huutelee, että en mä niitä halua ajaa. Eli niitä pitää kuittailla, että ajetaanko niitä. Ja sitten Chromeissa niitä ei voi ajaa enää millään tempulla, ja IE:ssä niitä voi ajaa jollakin tempulla. Eli tämä on mennyt vähän inhottavaksi tuolta osin. Milläs tämä saatiin? Fullscreeni. Millä Firefox menee fullscreeni? No ei auta F11 yhtä. Onko täällä fullscreeni? Siinä luki F11, mutta se ei ollut. No niin. Eli idishän on nyt se, että me halutaan kuvalla tehdä jotakin. Ja jos mä esimerkiksi kuvaa haluan pehmentää, Niin tuo, minne sinun nappi on hävinnyt, tuolla ajan muutokset. Mä nyt haluan tuota kuvaa tuossa pehmentää, mikä on, niin sitten mä ajan tänne kuvamuunnoksia. Kuvamuunnoksia, eli tälle kuvalle mä tämmöisellä, miksei tuo toimi toi mun? Piirtämisjutska. Se nyt ei vaan halua toimia. No niin, eli jos mä kuvaa haluan pehmentää, niin mä teen tämmöisellä matriisilla konvoluution, eli kuljen joka pisteen kohdalle ja lasken sitten siihen alle jäävän osan sisätulon tämän matriisin kanssa, mikä ei ole niin paha asia, miltä se kuulostaa. Eli kuljetan tuommoista 3x3 matriisia täällä. Mä pidän sen pienempänä, koska nämä pikselitkin on pieniä. Kuljetan tuommoista 3x3 matriisia täällä pitkin kuvaa, ja joka pikseliin laitan sitten sen sisätulon, mikä sitä tulee. Ja silloin siinä käy sillä tavalla, että tämmöinen matriisi tietyssä mielessä laskee keskiarvon täältä ympäristöstä, ja sen takia se tuo kuvaa pehmenee siinä hirveästi. Ja nyt mä oon soveltanut sitä samaa pehmennystä siinä 5x. Eli jos mä yhden ainoan kerran teen ton pehmennyksen siihen, niin se on niinku pikkasen pehmeämpi. Ja näitä temppujahan ne tekee ne teidän kaikki kuvankäsittelyohjelmat. Kun jossain kuvankäsittelyohjelmassa otat jonkun tempun, niin se on justiinsa näitä. Ja nyt me tavallaan aloitetaan tässä Tauno kakkosessa semmoinen sarja demotehtäviä, missä me pyritään siihen, että me osattaisiin itse tehdä sinne ohjelma, mikä tekee tämmöistä kuvankäsittelyä. Eli silloin te oikeasti pystytte tekemään jotakin hyödyllistä näillä kurssin tiedoilla. No niin, eli jos mä sovellan monta kertaa, vaikka 10 kertaa, niin se sitten niin paljon pehmenee se kuva. Ja sitten ihan minkä tempun mä haluan sinne tehdä, niin se riippuu tuosta matriisista. Eli jos mä haluan tehdä sinne vaikka semmoisen, että mä terävöitän sitä kuvaa, niin silloin se tehdään sillä tavalla, että ton tutkittavan pisteen kohdalle otetaan hirveän iso paino ja sitten muille pisteille negatiivinen paino, niin nyt meille käy sitten sillä tavalla, että toi kuva periaatteessa terävöityy siihen. Se vähän tulee tuommoiseksi rosoisemmaksi sitten sen takia, koska tämä on JPEG-pakattu kuva, ja oliko tämä JPEG? On. Tämä on JPEG-pakattu kuva, niin sitten se JPEGin pakkausominaisuudet nousee tuossa terävöinnissä esille. Ja nyt kun katsotte niitä poliisisarjoja, niin siellähän aina sitten tyttönörtti koneen äärellä sanoo, että käytin semmoista suodatinta siinä, ja se nyt periaatteessa tekee näitä temppuja, ja sitten se terävöittää sitä asiaa monta kertaa, niin silloin sieltä yhden pikselin kuvasta se saakin näkyviin vaikka mitä hienoa. Ja oikeasti siinä käy sitten sillä tavalla, että kun teette liian monta kertaa sitä terävöintiä, niin se nostaa esille vaan niitä pakkausvirheitä ja kameran kuvausvirheitä ja muuta siellä, että ei sitä kuvaa niin kuin voi mahdottomaan asti terävöittää. Mutta pikkasen sitä voi terävöittää, kun ei liian montaa kertaa tee tuota muunnosta. No sitten semmosia, jos olette pelannut Kinetixillä, niin yksi Kinetixin ominaisuus, se löytää reunaviivoja. Ja silloin helpoin matriisi on sitten semmoinen, että annetaan, eli semmoinen, mikä etsii pystysuoria viivoja, niin annetaan negatiivista painoa sen nykysarakkeen toiselle puolelle ja positiivista painoa toiselle puolelle, ja sitten ajetaan ne muunnokset, niin silloin se niin kun kirkkaammin tulee näkyviin ne viivat, mitkä on niin kun mahdollisimman pystyssä. Eli vaakaviivat sieltä ei näy niin hyvin kuin nuo pystyviivat. Ja sitten se Kinetix oikeastaan ei tee tätä, vaan se Kinetix tekee sitä, että se etsii ääriviivoja. Eli kun te heilutte sen, eli se Microsoftin semmoinen tuon Xboxin päälle laitettava kamera, mikä kuvaa sitä, että missä teidän kädet on ja muuta, niin annetaan tosi paljon painoa sen nykypisteelle ja sitten muille sitten paljon negatiivista painoa, niin silloin se nostaa sieltä esille noita ääriviivoja. Olikohan mulla tuosta PNG-kuvaa, koska tuo JPG ei ole hyvää tuohon. Eli tuolle PNG-kuvalle se toimii paremmin, koska siinä ei ole niin paljon niitä pakkausvirheitä kuin tuossa JPG-kuvassa on. Mutta silloin ne ääriviivat on sieltä paremmin esillä. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun me löydettiin niitä ääriviivoja, niin sen jälkeen me voidaan lähteä etsimään, että mikä saattaisi olla se käsi siellä, ja sitten sillä perusteella sitten tehdä joku temppu siellä ruudussa sen perusteella. Ja nyt se homma siis on se, että ihan sama kuin siinä meidän sopulipelissä, eli Game of Lifeissa, nyt me vaan tätä pikku matriisiä täällä lähdetään kulettamaan, eli otetaan ensiksi tuo piste tuolla, lasketaan sen pisteen naapurustossa tuolla matriisilla kertolasku, ja se täällä sytytetään sitten semmoinen piste, sen värinen piste näkyviin, mikä se meidän laskutoimitus tuottaa. Ja tuota meidän nyt pitäisi opetella tässä tekemään. Eli meillä voisi esimerkiksi olla se maski nytten tuon näköinen, en edes tiedä tekeekö tuo maski mitään järkevää, sehän voi kokeilla tuossa, että tekeekö se mitään järkevää, eli tehdään maski 1, 1, 1, mitäs nämä maskissa oli, 1, 0, 0, 1, 0, 0, tuskin tekee mitään tolkullista sille kuvalle, 0, 0, 1, 1, ja sitä tehdään yhden kerran ja noita muita ei tehdä yhtään kertaa. No ehkä se himpun pehmenti sitä kuvaa tuo maski ja ehkä vielä enempi toisesta nurkasta kuin toisesta nurkasta. Mutta se nyt oli enempi niin kuin hatusta vedetty maski. Ja nyt jos tässä olisi meillä leikisti kuva, eli tämä nyt matkii tässä meillä kuvaa, eli tuo on vähän pienempi kuva kuin tuo oikea kuva, eli tuo oikea kuva on jotain 1024 kertaa 768 kooltaan tai jotain semmoista. Mutta tämä kuva nyt on meillä 4x4 kuva, eli tämä ei ole silleen niin kuin ihan oikea. Ja nyt nämä vastaisi leikisti sitä väripisteen väriä. Eli tässä nurkassa tämä 255 tarkoittaa, että siinä mulla mollottaa niin kuin valkoinen kirkas piste, ja sitten 0 tarkoittaa, 10 tarkoittaa jo melkein mustaa pistettä, mutta ei ihan mustaa pistettä. Ja oikeassa kuvassahan jokaista pikseliä kohti teillä on 3 väriarvoa, eli se RGB, red, green, blue. Eli nyt matkitaan tässä vaan ensimmäisellä kertaa mustavalkoista kuvaa, eli tämä vaan kertoo sen, että kuinka harmaa se on se pikseli, mikä siinä palaa. Ja reunaton ongelma. Eli tehdään sillä tavalla, että lasketaan ensiksi se konvoluutio tuon pisteen ympärillä. Eli siitä kun lähdetään laskemaan, eli otetaan sen pisteen naapurusto samalla tavalla kuin otettiin siinä Game of Lifeissa. Eli otetaan tuon pisteen naapurusto ja siihen kiinnitetään tämä 3x3 matriisi, eli se maski, mitä me liikutellaan siinä kuvan päällä. Ja nyt lähdetään laskemaan se sisätulo. Ja se sisätulo tarkoittaa sitä, että tuo 255x1 plus 34x1 plus 12x1. Tuo on laskettu eri pisteelle tuossa noin. Ja sitten 35 kertaa 35 kertaa 1, 50 kertaa 0, 60 kertaa 0, 50 kertaa 0, 90 kertaa 1 ja 100 kertaa 1. Nämä kaikki lasketaan yhteen ja siitä tulee joku luku. Ja se on sitten se luku, mikä laitetaan sitten siinä uudessa kuvassa vastin paikkaa, eli tuon 50 tilalle laitetaan sitten siinä uudessa kuvassa sitten se, mitä äskeisestä laskusta tuli. Tai äskeisestä laskustahan tulee iso luku, eli oikeasti se jaetaan vielä tällä painojen summalla, eli tässä tapauksessa painoja on 6 kappaletta tuossa, niin se jaetaan 6:lla se luku, mikä sitä tuli, mikä oikeasti laitettaisiin tuohon kohti. Mutta tämä sisätulon tehtävä on laskea nimenomaan se, että otetaan tämä matriisi ja täältä otetaan sitten vastaava kokoinen palane ja sitten vastin kohdissa olevat alkiot kerrotaan keskenään. Ja tuossa on mallin vuoksi nyt laskettu se sitten pisteelle 2,1, eli tolle pisteelle, niin siitä tulee 35. Tuon pisteen ympäristössähän se on laskettu, eli kakkosrivillä kannattaa piirtää nämä itsellensä tänne ylös. Kakkosrivillä ykkössarakkeessa oleva, niin silloin tuon kaveriksi tulee tuo ja tuosta on laskettu ne sisätulot. Noin, eli se oli sen sisätulon nimisen alijohman tehtävä. Sille menee parametrina 2 taulukkoa, tämä varsinainen kuvaa esittävä taulukko ja sitten se maski plus sitten se piste, että mihinkä kohti sitä on tällä kertaa sovellettu. Ja tuossa on laskettu teille muutama malliksi sitten tuossa. Tuossa on nyt se iso taulukko tuolla testeissä. Ja sitten, kun tuota asiaa teette, niin huomaatte, että oho, tähän oikeastaan sama asia kuin se sopulipeli, ja niinhän se onkin. Eli periaatteessa se sopulipelin naapureiden lukumäärä saataisiin laskettua tämmöisellä maskilla. Eli jos me olisi käytetty tuommoista maskia siinä viime kerralla, niin silloinhan se olisi kertonut se oman pisteen 0:lla ja kaikki muut 1:llä. Ja sitten ne kaikki laskettu yhteen, niin se olisi just antanut sen naapurimäärän. Eli nyt jos tässä meillä on se sopulipeli yksi sopupolvi ja sitä lasketaan tuo sisätulo tuolla matriisilla, niin me saadaan samat luvut kuin saatiin viime demossa. Ja nyt teidän pitää sitten tässä ensimmäisessä versiossa tehdä samaa kuin viime demossa, eli laittaa, että summa on se yksi paikka sitä laskettuna ja toinen paikka ja niin edespäin sille pisteelle 2,1. Eli samalla tavalla kuin siinä viime kerran demossa. Ja sitten kun saatte sen tehtyä, niin sitten muutatte sen sillä tavalla, että se osaakin laskea sen mille tahansa pisteelle IYIX. Eli ihan samalle kuin viimeksi, niin yritätte laittaa sitten siihen lausekkeisiin sitten se IYIX sillä tavalla, että se laskee sen kaikista paikoista. Ja sitten vielä tehdä sama stepi, mikä viime demoissa oli, eli sitten muuttaa sen sillä tavalla, että se laskee sitten silmukassa sen samaa, mikä tulee tässä tyhmä versio. Silmukkaa me tarvitaan sen takia, koska nämä maskit voi oikeasti olla isompia kuin 3x3. Eli se taunomainen tyhmä versio, mikä tekee 9 käsin tehtyä riviä, niin se ei voi toimia sitten näille isommille maskeille. Okei, eli se on vaan raakaa kaksulotteisen taulukon kirjoittamista. Reunapisteisiin ei mennä miettimään sitä, koska se on ongelma, että mitä tehdään reunapisteille. Koska me ei sillä maskilla päästä sinne reunaan. Se näkyy oikeastaan hyvin tossakin, että jos mä tota maskia sovellan tuossa nyt vaikka 20 kertaa, niin joka kerta me menetetään sitä reunaa. Eli tuo reuna lähtee nyt menemään mustaksi tuossa, koska tuo toimii tällä hetkellä sillä tavalla, että sillä reunan kohdalla se ajattelee, että sieltä tulee mustaa meille kyytiin, niin se lähtee sitä mustaa tuomaan tuonne sisään. Eli tämä ei ole niin kuin oikein hyvin määritelty, että mitä siellä reunassa tapahtuu. Ja siksi me ei sitä yritetäkään liikuta. Sama kuin siinä sopulihommassa, että se sopuleiden naapureiden laskeminen ei ollut ihan mielekästä siellä reunassa, koska me ei voi sanoa, että mikä siinä on se reunajuttu. Okei. Ykköstehtävään teen tuon lasken matkaesimerkin kohta, eli sitä kun käytätte kovasti tässä pohjana sitten. Eli sen ensiksi, minkä kohta teen, niin opettelette kunnolla, että mitä mä siinä teen, niin sen jälkeen tämä on niin kuin mahdollisempi tehdä. Eli tehtävä yksi tarkoitus on, että te saatte ne pisteet sinne näyttöön tulemaan. Eli teille tulee taulukko tänne alijohmalle parametrina, ja tämän alijohman pitää sitten luoda sinne niitä palloja niin paljon kuin meillä tuossa taulukossa tulee asiaa. Onkohan tuossa muita samanlaisia asioita. Mä laitan tuon teacher moden täältä, että ei tunnu mun vastaukset enää toista kertaa näköiselle. Tuon, niin se ei näytä mun vastauksia siinä. Otetaan joku, joka ei tehnyt yhtään vastausta, niin silloin ei tuu mun vastaukset. Tässä on pieni näköjään ongelma tässä. Tässä jos tekee itse vastauksia, niin nehän hyppää tuohon näköiselle. Tämä ei ole kyllä hyvä, että se näyttää niitä vastauksia. Mitäs mä nyt saan, että se ei näytä vastauksia? Apuva. Tämä ei ollut hyvä idea. Mun pitää vaan sikaa nopeasti painaa joka kohdassa alusta, niin se lähtee ne vastaukset pois sieltä. Kakkostehtävässä on tarkoitus sitten se, että sen ykköstehtävän jälkeen teille tulee sinne 4 pistettä, koska se alijohma, joka luo niitä pisteitä, niin se on semmoinen, mikä sinne tekee niin kuin tälleen tyhmästi, taunomaisesti sinne 4 pistettä. Eli sen ensimmäisen tehtävän jälkeen se piirtää teille näköiselle 4 pistettä, ja sitten teidän pitäisi sitten muuttaa sitä arvopisteet sillä tavalla, että se ei laitakaan sinne 4 vakiopistettä, vaan se oikeasti luo sinne N-kappaletta satunnaisia pisteitä. Ja silloin se näyttää siltä, mitä mä äsken näytin, että sit kun se piirtää sen, niin siellä näkyy ne N-kappaletta pisteitä. No sitten sitten se, että kun mä klikkaan jossakin kohti, niin sit pitäisi osata löytää se klikattua pistettä lähin piste sieltä. Eli se olisi tuossa kolmostehtävässä. Ja sitten nelostehtävässä on sitten houkutella ne. Tuossa on sitten taas lähimmän etsimiseksi joku taunopohja, millä sitten voi tehdä. Ja sitten nelostehtävä idea on se, että kun mä klikkaan jossakin, niin sitten siirrätte sen punaisen pisteen siihen, missä klikkasin. Oho, tää oli se pohjatehtävä, mikä ei piirrä aluksi mitään. Eli nyt tuo sininen tulee siihen, mihin mä klikkasin, ja teidän nelosdemo-tehtävä on saada tuo punainen syttymään siihen kohti, missä klikaattiin. Ja tämä on näissä tehtävissä semmoinen, mitä ei voi tehdä sitten missään muualla kuin siellä Visual Studiossa Xamarinissa. Eli tätä ei voi tehdä tuolla Timissä millään, koska se web-selaimesta sen klikkauksen lukeminen ja saaminen se paikka vietyä sinne meidän palvelimelle vielä sillä tavalla, että ne on samassa koordinaatistossa, niin se ei ole ihan yksinkertainen homma. Eli oikeasti tämä on nyt yhden kahden rivin ohjelma, sitten kun meillä on ne muut käytössä. Eli kun te osaatte etsiä tuon lähimmän pisteen, tai lähimmän pisteen paikka siellä oikeastaan piti etsiä, ja kun se lähimmän pisteen paikka on löydetty, niin sitten ei vaan punainen piste pitää saada siihen paikkaan laitettua. Eli tämä oikeasti on yksi kurssin lyhimpiä demotehtäviä, kun vaan olette sisäistänyt, että mitä sinä pitää tehdä. No sitten kirjainten laskeminen, niin ihan, eli tämä voi olla helpompi aloittaa kuin tuo sarja noita 4 muuta tehtävää. Eli ihan raakasti vaan laskee, että montako S on kissassa ja palauttaa sitten se, ja sitten tämä esimerkki tulostaisi 2. Ja tämähän on merkkijono, ja merkkijonojahan voi käyttää niin kuin taulukoita. Eli oikeastaan aika sama kuin mikä tein tuossa toisen esimerkin. No sitten matriisien summa. Siinä ei kannata ihmetellä, että onpa ihme asioita, vaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos meillä on 2 matriisia, niin otetaan molemmista paikasta 0,0 oleva luku ja laitetaan se sitten uuteen matriisiin paikkaan 0,0. Tässä mulla on piirretty ne matriisin kaikki rivit peräkkäisiksi sarakkeiksi, mutta voitte ne pistää pilkun kohdalta itselleen uuden rivin tuohon ja havainnollistaa paremmin sitä matriisia. Eli summa matriisissa, niin meidän pitää ensiksi luoda sitten siellä alijohmassa summa, pitää luoda se uusi matriisi. Eli pitää tietää, minkä kokoinen luodaan, ja se on sitten yhtä iso kuin nämä alkuperäiset. saatte sitten itse miettiä, mitä tapahtuu, jos ei ne matriisit ole samaan kokoisia, että miten se toimii siinä. Mutta sen jälkeen, kun sinne on luotu se tulosmatriisi, niin sitten otetaan kummastakin yhteenlaskettavasta matriisista toi 0,0 oleva luku ja laitetaan täällä tulosmatriisissa paikkaan 0,0. Ja sitten 1,1 paikassa olevaa tulosmatriisissa paikkaa 1,1 ja niin edespäin. Bonustehtävä on sama, mikä meillä oli eilen, mutta nyt on tarkoitus sitten reaalilukuja sitä kaivaa esille. Ja sitten siinä reaaliluvun esiin kaivamisessa on vähän murheita, niin sen takia teillä on täällä taulukot CSS valmis aliohjelma, mikä voitte ottaa käyttöön tuossa suoraan, mikä tarkoitus on ottaa reaaliluvusta merkkiinosta Double, ja sitten jos ei sitä saada sitä, niin sitten se palauttaa tuon. Eli tuossa on esimerkkejä siitä, että me yritetään merkkiinosta 5.3 ottaa reaaliluku, niin se ottaa meille 5 sieltä. Jos me yritetään merkkiinosta 5K3 ottaa, niin se palauttaa meille 5. Jos me otetaan merkkiinosta 5E3, niin tuo on se eksponentti muutu 5×10^3, eli siitä se ottaa automaattisesti 5000 ja tuosta sitten 5000 osa. Ja nyt kun siitä ei saada reaalilukua, kuten tuosta, niin silloin se ottaa se oletusarvon 0. Paitsi, jos me on veitä sille parametrina, että jos et saa reaalilukua, niin se oletusarvo on 1. Eli siksi sille viedään parametrina tuo oletusarvo, ja tuo on 0han tarkoittaa, että jos ei sille viedä kahta parametria, niin se silloin sille viedään toisena parametrina 0. Eli sen takia se tuossa palauttaa meille 0. Ja tuosta se ei sitten saa kunnialla reaalilukua, niin silloin se palauttaa 0. Ja miten tämä toimii, niin siihen ei teidän tarvitse vielä perehtyä. Uskotte, että se on tehty toimimaan noiden testien mukaan, ja sen se tekee. Eli sen voitte keksiä itsellenne sinne niin kuin ihan valmiiksi aliohjelmaksi. Helpottaa sitä. No sitten tässä on turhia if-lauseita. Eli tässä bonustehtävässä olisi tarkoitus tehdä tässä versiosta semmoinen, että siinä ei olisi näitä if-lauseita turhaan, koska jokainen if-lause tuolla silmukan sisällä hidastaa sitä suorittamista. Ja siitä ei se enempää. Sitten siinä eilisessä Game of Lifeissa, mikä oli, niin silloin kun ne otukset tuli reunalle, ne kuoli sinne. Mutta yksi mahdollisuus sitten hoitaa sitä asiaa on sillä tavalla, että otus, mikä menee tuolta ulos, niin tulee täältä sisään. Eli tavallaan kuvitellaan, että se maailmankaikkeuskin on kääritty sillä tavalla, että se on niin kuin paperirulla, mikä on kääritty tuolta ylä- ja alalajat yhteen. Ja sitten vielä nämä sivut yhteen, eli semmoinen otus, mikä menee täältä pihalle, niin se tulee sitten täältä vastaavasta kohti takaisin. Eli käytännössä semmoinen pinta on munkkirinkilä. Eli se ei niin kuin mistään kautta pääse putoamaan sieltä pois. Pallo on toinen tämmöinen pinta, mistä ei pääse putoamaan mistään kohti pois. Eli se kuvitteellisesti menee tuommoisessa. Ja se on jopa helpompi tehdä, tuo toruspinnalla toimiva Game of Life, kun se, että mitä reunoja jollakin tavalla otetaan huomioon. Eli tämä on yllättävän helppo tehdä sitten. No sitten tuossa on tukkutehtäviä, mitkä on siihen Angry Legoon, mitä saadaan tänään aikaiseksi, niin lisätä ominaisuuksia. Sitten jos ette halua tehdä Angry Legoon, mutta teette samaa ominaisuuksia omaan harkkatyöhön, niin voitte käyttää sitä tuossa noiden pisteiden saamiseksi. Eli jos lisäätte omaan niin kuin vastaavia, että sinne tulee pistelaskuria ja räjähtäviä otuksia, niin okei, sitä voitte käyttää tuossa pisteiden saamiseksi. Sitten jos teette jonkun muu omaan harkkatyöhön liittyvä asia, mikä liittyy tämän viikon teemaan, niin siitä saatte laittaa. Sitten tämä säännötaulukko on tarkoittaa sitä, että tämä nykyinen Game of Life osasi vaan sitä, että syntyy 3 naapurilla ja säilyy hengissä 2 ja 3 naapurilla. Joo. No sit sun pitää oman tunnon mukaan miettiä, että jos sä yhden näistä laitat, niin onko se silloin reilua laittaa 2 demotehtävä. Tää on 2 demotehtävä. No, mä sanoin, että se on sun oman tunnon ominaisuutta jaksaa sitä nyt sitten niin kuin jätät sitten, jos se tällä viikolla. Eli tämän ongelmahan on se, että jos tähän laittaa nyt vastauksen, niin sitä saa 2 pistettä. Eli kun meillä ei ole siinä valitettavasti semmoista, että saat itse laittaa siihen niin kuin 1 pisteen vaan. Silloinhan se on reilu, että sä teet 2 ominaisuuksista, niin laitat 1 pisteen. Mutta meillä ei ole vielä sitä että saa itse sitä pistemäärää editoida. Niin sitten jos sä nyt laitat 2 pistettä, niin jätät sitten ensi viikolla tavallaan vastaavaan kohtaan laittamatta. Että jaat sen niin kuin rehellisesti tasaan. Joo, eli sitten vielä jos sitä pykälän tekemme hienomman, niin näitä sääntöjä voi vaihtaa. Eli voi kokeilla, että miten se peli eläisi, jos siinä sitten 4 naapurilla syntyykin uusi. Eli millä tavalla sitä elämää tulisi parhaiten. Ja tämän sovelluksiahan voisi olla mikä tahansa tämmöinen taloustieteellinen juttu, että meillä on niin kuin jotain tarjoajia jossakin. Ja jos niitä on liian paljon siellä, niin ne syö toisensa kilpailumarkkinoilla. Ja jos siellä ei ole yhtään semmoista, niin silloin sinne kannattaa tavallaan perustaa uusi nakkikioski sinne tienoille. Ja sitten pari lisäominaisuutta vielä tuohon Angry Legoon. Ja sama tarina taas, että jos niitä samoja teette sinne omaan harkkatyöhön, niin voitte käyttää niitä tuossa. Eli siinä pystyy melkein kaikki demot tekemään periaatteessa nyt tekemään näitä harkkatyöjuttuja. Aloitetaan sitä 2-ulotteista taulukko esimerkistä. Missä mulla on Visual Studioita? Tuolla. Aloitetaan sitä 2-ulotteista taulukkoesimerkistä, koska se on tuossa nyt helpompi tehdä. Eli siellä pohjassa mulla on nyt tämmöinen, että meillä on joku 2-ulotteinen taulukko, jonka nyt voi piirrellä monella eri tavalla. Että se nyt voi piirrellä noinkin, tai mulla nyt näytti olen tilansäästön vuoksi niissä monessa piirrettynä ne yhdelle riville, mutta sama asia. Ja nyt pitäisi tehdä alioma, että monellako rivillä tässä 2-ulotteisessa taulukossa löytyy 5, ja tässähän meillä vastauksena pitäisi varmaan olla 1. Ja nyt jätän näitä kysymyksiä vähän väliin tässä, eli nythän me tehdään se vastaava alioma, public static, tulos palautetaan, sijoitetaan int-tyyppiseen muuttujaan, eli silloinhan tämä meidän alioma palauttaa intin. Matriisi, mikä matriisi on, niin huomataan, että oho, sehän oli 2-ulotteinen int-taulukko. Eli silloin tuo parametri on vastaavasti, mä muuten saan nuo kiinni tuosta, niin mä saan lähemmäksi nämä toisiaan. Eli silloin se on 2-ulotteinen int-taulukko ja tuo 5 näyttää intiltä, eli siksi tuo parametri oli intti tuossa. Ja sitten, että sitä saataisiin tynkä, niin laitetaan, että se palauttaa vaikka 0, niin silloinhan meillä on se tynkä olemassa. Ja sitten seuraavassa kirjoitettiin ne kommentit siihen ja sitten testit siihen. Eli esimerkiksi nyt jos katsotaan tämmöistä taulukkoa ja kysyttäisiin, että monellako rivillä siellä on 2, niin tällä rivillä on 2, tällä rivillä on 2, ei oo, eli vastaus on pitäisi olla se, 2 rivillä on 2, ja niin edespäin. Yhdelläkään rivillä ei ole 5 tässä esimerkkitaulukossa, eli siitä sen pitäisi palauttaa 0. No, mitä ikinä tehdäänkin 2-ulotteisella taulukolla, niin meidän pitää ensiksi saada selville se rivien ja sarakkeiden määrä, ja sehän me voitiin kysyä siltä matriisilta itseltänsä. Eli nyt siinä teidän summalaskutehtävässähän on sitten pikkasen ongelmana, kun teillä on 2 taulukkoa, niin pitää kummankin rivien ja sarakemäärät ottaa ja katsoa, että sopiiko ne jotenkin näppärästi yhteen. Ja mitä teette, jos ei niissä ole yhtä paljon niitä. Eli melkein aina se matriisin käsittely alkaa meillä tuolla samalla tarinalla. No, miten mä lähden laskemaan tuosta itse nyt vaikka 2, niin mä lähden laskemaan niitä sillä tavalla, että aluksi mulla on niin kuin 0 rivillä 2, ja sitten jos löytyy yhdeltä riviltä 2, niin 1 lisää ja 2 lisää ja niin edespäin. Eli tehdään siihen 1 apumuutto ja lukumäärä, joka on lähtötilanteessa 0. Laittaisi tuossa on tuo paprullakin näköjään. Lähtötilanteessa 0 ja sitten lähdetään viuhtomaan sitä meidän taulukkoa läpi. Ja riippuu tilanteesta, että missä järjestyksessä, mutta jos ei siinä ole mitään syytä, niin ehkä semmoinen normaalimpi järjestys on se, että mennään niin kuin ulkosilmukka menee rivejä läpi ja sitten yhdellä rivillä ollessa mennään kaikki sarakkeet läpi. Ja itse henkkohtaisesti käytän sen indeksin nimenä useimmiten indeksi Y-suunnassa. Voisin käyttää myös nimeä vaikka IR niin kuin indeksi riveille ja IS niin kuin sarakkeille. Mutta sen verran vanhaa matemaatikon perua, että mieluummin pyhy Y-suunnasta ja X-suunnasta. Ja tätähän tehdään nyt sitten niin kauan aikaa, kun se IY on pienempi kuin tuo rivimäärä. Rivimäärä ja sitten kussakin kohdassa tehdään se, että siirrytään seuraavalle riville. Ja sitten siihen force-ilmukkaan sulut, jos siltä tuntuu. Ja sitten siellä sisäsilmukassa mennään sitten läpite IX-llä tonne sarakkeita asti. Ja mitä me sitten tehdään kussakin kohti, niin kussakin kohtihan me katsotaan sitten, että mikä luku meillä on siellä matriisissa, eli otetaan sieltä meidän matriisista se paikassa IY. IY, IX oleva luku, ja sitten me katsotaan, että onko se luku se, mitä me ollaan etsimässä, eli tuo, jos se luku on se, mitä me etsitään, niin siinä tapauksessa me kasvatetaan sitä lukumäärää yhdellä, ja nythän me olisi niin kuin periaatteessa tehty se. No, menisikö tämä noista meidän testeistä läpi? Haluan kysyä sen takia, että nähdään, että toimiiko se meidän kyselyvekootin siinä. Eli menisikö se noista testeistä? Testeistä läpi nyt, mikä tehtiin. Minnekä se hyppäsi se kysymys? Tuonne. Eli verratko siihen malliin, vaan katsokaa, mitä on kirjoittanut. Mistä meni ne vastaukset tuonne. Elikkä nyt ei vastaa, prosentti ollut kovin hyvä. Elikkä tuo kakkoskohtaa useimmat arvelit ei mene läpi, ja sitten nämä muuthan ei silleen, no joo, T0 palauttaa ykkösen, elikkä tuo palauttaa ykkösen, niin minkä takia se ei palauttaisi ykköstä. Kyllä mä melkein väittäisin, että se palauttaa ykkösen. Ja yksi arveli, että testit menee läpi, eli nyt kun ajetaan ne testit, niin sittenhän me nähdään siitä, että mitä se niistä meidän testeistä sanoo. Sehän sanoo punaista, ja punaista se sanoo nyt nimenomaan testistä. Testistä rivillä 43, eli rivin 43 testissä se sanoo, että palauttaa. Pitäisi tulla 2, mutta palauttaakin 0. Ja miksi se palauttaa 0? No oli niin tyhmä, että oli laittanut tuonne 0. Eli siinä olisi äkkiä vetty ilman testejä, niin lähdetty kotiin ja oltu iloisia, että me saatiin toimiva ohjelma tehtyä. No, mitä tähän pitäisi nollan tilalle laittaa, että se saattaisi toimia? Kuka se hei laittoi palautteessa, että se haluaa yhden karkin kurssin aikana? Joku oli laittanut palautteessa, että se haluaa yhden karkin. Kuka laittoi? Nyt on. Oli niin hyvä palaute, että siitä voi antaa karki. Mitä sä sanoit? Niin, kyllä. Mä jäin sitä karkkia jakamaan. Noniin. Meneekö se nyt läpi testeistä? Eli mitenkäs siinä nyt kävikään sitten? Nyt siinä kävi, että taas se feilasi johonkin, ja taas se feilasi siihen 43 rivin testiin. Eli nyt 43 riviltä odotettiin kakkosta, mutta se palauttikin 3 tästä testistä. Ja miksi se palautti tästä testistä 3 eikä 2, niin kuin me toivottiin? Mikä meillä meni pieleen? Eli niinhän te itsekin tämän laskisitte. Eli nyt kun te lähdette laskemaan täällä, että monelta riviltä löytyy 2, niin tästä kun löytyy 2 tästä yhdestä paikasta, niin silloinhan te tuutte tyytyväiseksi, ettekä jatka enää sillä rivillä. Ja sen takiahan me sitten tähän pistetäänkin enempi, että nyt kun se löytyy se mielenkiintoinen luku sieltä, niin sen jälkeen naapurin poika voisi ehdottaa teille, että pistäkää IX iso luku, niin se lopettaa, mutta se ei ole hyvä idea. Eli tuohon kohti, kun me laitetaan breikki, niin eilen puhuttiin continuesta ja breikki on sitten koutulause meille tämän silmukan, jonka sisällä tämä breikki kirjoitetaan, niin sen silmukan loppusulun tuolle puolelle. Eli continue oli koutulause tuon loppusulun toiselle puolelle ja tämä on koutulause tälle toiselle puolelle. Eli nyt tämä tarkoittaa sitten sitä, että sen jälkeen tätä X-silmukkaa ei enää jatketa, kun siihen löytyy se tarvittava luku. Ja sitten seuraava suorittava lause on tämän loppusulun tämä puoli, eli siitä mennään takaisin tonne ja IY kasvaa yhdelle ja siirrytään seuraavalle riville. Ja nyt ne testit pitää sitten mennä läpi itse. Eli esimerkki siitä, että... Oho. Kuka breikin söi pois? Miksi se lähti pois siitä? Painoinko mä jotain? Oliko se mulla maalattuna ja painoin jotakin siinä nälissäni? Noniin, nyt se menee niillä testeillä läpi itse. Elikkä aina sama tapa käsitellä näitä kaksulotteisia taulukoita. Selvitette rivin sarakemäärän. Meette kaikki rivit läpi, joka rivillä meette kaikki sarakkeet läpi, te otatte sen tutkittavan luvun, ja nyt se riippuu ongelmasta, että mitä sillä tutkittavalla luvulla tehdään. Jossakin ongelmassa se tehdään jotain toista ja jossakin toisella toista. Nyt sitä katsottiin, että onko se etsittävää, ja jos se oli se, niin lisättiin määrää, ja jossakin toisessa jotain muuta. Eli tämä pätkä on se, mikä muuttuu asian mukaan. Ja nyt sitten, kun mä oon luvulle sijoittanut tämän näin, niin periaatteessa se olisi ollut ihan sama kirjoittaa tuohon tuokin, että... Ihan kumpi teistä on selkeämpää. Melkein sanoisin, että alkuvaiheessa on selkeämpää tuo, että käytätte sitä apumuuttujaa, niin selkeästi teillä on sitten yksi siinä valmiiksi käytössä. No sitten te voitte käyttää kaksulotteiselle taulukolle for eachia, mutta tämä tekee sen, että teillä ei ole mitään takeita siinä, missä järjestyksessä menee sen taulukon läpi te. Mutta esimerkiksi taulukon alkion summan laskemiseen, for each, kaksulotteisen taulukon summan laskemiseen, se voisi sopia ihan hyvin, että eihän sillä ole väliä, missä järjestyksessä me saadaan ne luvut, kun otetaan luku kerrallaan siellä ja isketään siihen summaan lisää. Eli tuolla voi sitten laskea sitten sen niin kuin pelkän summan, mutta tämä ei missään tapauksessa sovi sitten kaikkeen käyttöön tämä for each. Silloin kun meidän pitää rivit ja sarakkeet erottaa, niin silloin se ei toimi, ja tässä meillä oli esimerkki, missä meidän piti erottaa ne. Jos mun olisi pelkästään pitänyt laskea 2 täältä, niin silloin tuo for each olisi toiminut, kun se riittää, että mä jossakin järjestyksessä käyn kaikki läpi, niin se laskee ne. No niin, sitten siihen toiseen esimerkkiin, eli toinen esimerkki, mikä tänään piti tehdä, niin oli se, mikä liittyy siihen kuvaaja-esimerkkiin. Eli pohjana niin lähdetään liikkeelle tämmöisestä ohjelmasta, missä meillä on koordinaatista, ja mä klikkaan jossakin, ja siihen kohti tulee sininen piste. Ja mitä me yritetään tuosta nyt saada aikaiseksi, niin yritetään saada siitä aikaiseksi semmoinen ohjelma, mikä periaatteessa teki samaa, mitä tämä mun karttaohjelma tekee. Jos teillä on Windows-kone, niin voitte Your Map nimisen ohjelman hakea, ja annatte sinne 10 tähteä sinne mulle siitä. Ei maksa mitään. No niin, mutta idea on se, että mä täällä voin klikkailla, ja sitä mukaan kun mä klikkailen, niin se piirtää mulle tänne viivaa, missä mä oon klikkaillut, ja sitten se tuonne laskuriin laskee, että paljonko on mennyt. Eli tuosta mennään tuonne ylistölle, ja sitten uijaan tuosta kohti Agoran kohdalta takaisin, ja sitten kävellään rantatietä tänne, niin tuli melkein kilometri kasaan. Eli tuommoinen ohjelma yritetään tehdä, joka jossa saatte klikkailla sitä ja se laskee sen teidän klikkailun jäljen pituuden. No, nyt oikeasti tämä ei ole helppo ohjelma tämä, koska tämä laskee matkoja maapallon pinnalla. Ja maapalloa luultiin ennen pannukakuksi, se oli aika helppo asia, koska pannukakun päällä toimii Pythagoran lause. Silloin se oli helppoa. No sitten maapalloa luultiin palloksi ja pallon päällä toimii sitten pallogeometrian vastaavat lauseet ja sielläkin se lasku on vielä ihan tehtävissä. Mutta sitten oikeasti maapallo onkin ellipsoidi tai ei semmoinen kanssa ole vielä päärynän muotoinen, mutta sitä aproksimoidaan ellipsoidilla ja eli vähän litisetyllä pallolla ja siellä sitten tämmöiset matkalaskut onkin tosi inhottavia. Niitä pitää tehdä elliptisinä integraaleina ja ne elliptisiä integraaleja ei voi antaa sellaisena analyyttisinä suorana lausekkeina ja niitä pitää laskea sarjakehitelmillä. Eli tässä tämä, kun mä klikkaan jossakin, niin tuo etäisyyden lasku on oikeasti aika työläs nyt, tämä kahden pisteen etäisyys. Se ei haittaa tämmöisessä pikkumittakaavassa, mutta sitten kun me mennään, mennään johonkin muuhun mittakaavaan, niin sillä on tosi iso ero esimerkiksi tämmöisessä Suomen mittakaavassa, että lasketaanko se sitä ellipsoidia pitkin vai ei. Mutta ei paneuduta siihen, tyydytään siihen pannukakkuratkaisuun tänään, niin päästään vähemmällä. Eli ensinnäkin, miten mä noita pisteitä saan klikkailtua tuossa. Eli se nykyinen ominaisuus siinä lasken matkassa, mistä lähdetään liikkeelle, että mä vaan klikkaan jossain kohti ja siihen syntyy piste. Niin se on tehty sitten sillä tavalla, että mä oon täällä Jypeliin pääohjelmassa luonut yhden pallon, joka on sininen, ja sitten mä oon tälle maailmalle antanut jonkun koordinaatisto, eli tässä tapauksessa -5:stä 20 liikkuu tuo mun koordinaatisto. Ja sitten mä oon piirtänyt sinne akselit, jotka on tuosta maailman nurkasta toiseen nurkkaan. Sitten mä oon zoomannut kameran sillä tavalla, että se kamera näyttää nimenomaan tämmöistä aluetta, niin sillä me saadaan sitten se, että se toisessa suunnassa niin kuin just ja just näkyy, ja sitten toisessa suunnassa se sitten jää sinne tyhjää. Nyt se riippuu ihan näytemuodosta, että mihinkä puolelle ne tyhjät siinä jäisi. Onkohan tällä muuten mitään merkitystä tuossa? Mä luulen, että tuolla ei ole mitään merkitystä. Joo, turha sitä leveliä on laittaa, koska tuo kamera siinä auttaa joka tapauksessa. Eli periaatteessa tässä ei ole paljon. No mikä tämä klikattu piste sitten on, niin mä haluan sitä muuttaa useammassa kohtaa. Eli täällä aseta ohjaimet kohdassa. Eli monesti näitä, katsotte näitä Jypelin esimerkkejä, niin tehdään sillä tavalla, että niitä listen jotakin ei kirjoiteta välttämättä tähän bikiiniin, vaan selkeyden vuoksi ne pistetään omaa aliohmaansa. Eli tässä on nyt sitten oma aliohma aseta ohjaimet, jossa sanotaan, että F1 kuuntelemalla niin näytän ne käyttöohjeet. Eskillä lähde pois koko pelistä. Tuossahan voi olla se exit conformkin, mutta mä laitoin siihen exit, niin mä pääsen nopeammin nyt tässä pois, niin ei tarvitse kuittailla. Sitten laitetaan hiiri näkyviin, eli ilman tätä se hiiri ei näkyisi, se on vähän kurja käyttää. Ja sitten on laitettu sillä tavalla, että kuunnellaan hiiren toimintaa sillä tavalla, että kun sillä painastaan tuo vasen nappi, presset, eli alas, niin mä puhun tuosta delegaateista joku toinen päivä. Ei kiinnitä siihen huomiota, mutta mennään aliohmaan lisäpiste. Ja sitten helppiin näytetään kommentti siitä, että laita piste. Ja puhelimessa sitten takaisin painamisnapilla lopetetaan. Ja mitä lisäpisteessä tehdään, niin lisäpisteessä tehdään se, että sille klikatulle pisteelle, minkä mä kerran loin, niin sen paikaksi laitetaan sama kohta, missä mä täällä hiirtä klikkasin. Eli nyt täällä lisäpisteen kutsussa niin on kysytty hiireltä, että missä kohti sä oot maailmassa. Niitä on monta eri koordinaatistoa, mitkä meillä toimii, mutta nyt tämä World-koordinaatisto on se, mikä mä äsken annoin -5:stä 20. Eli se siellä koordinaatissa sanoo se hiiren paikan, ja sitten mä sanon, että klikattu piste on se sama asia. No nyt sitten, ettei mun tarvitsisi koko ajan kuletella aina täällä erikseen X ja Y:tä. Niin Jypeli on tehty tämmöinen oma luokka kuin vektor. Eli vektor on sitten tämmöinen luokka, joka, jos mulla on koordinaatisto tuossa, ja mun puhun vaikka tuossa olevassa pisteessä, tuossa olisi vaikka 1 ja 2, ja tuossa olisi 1, niin mä haluaisin puhua pisteestä, joka on paikassa 2-1. Niin munhan pitäisi aina kuljettaa sitten jonnekin muuttujaa y, mikä on 1, ja muuttujaa x, joka on 2. Ja se olisi hölmö kuljettaa sitä muuttujaa joka paikkaan, niin siksi ne molemmat sen pisteen koordinaatit on haudattu yhteen muuttujaan, jonka nimi on tässä piste, jonka tietotyyppi on vektor. Ja miksi sen tietotyyppi on vektor, niin se on sen takia, koska tietyssä mielessä tämmöinen tietyssä paikassa oleva piste, niin voitaisiin esittää tavallaan, että se on se vektori, joka lähtee orikosta, joka on 2 vaakasuunnassa ja 1 pystysuunnassa. Tai mikä hieno niissä vektoreissa on, niin monessa kohti me voidaankin puhua kulmasta ja sen vektorin pituudesta. Eli tuo sama piste voidaan esittää joko napakoordinaateilla tai suorakulmaisilla koordinaateilla. Ja meidän ei tarvitse edes tietää, miten se esitetään, koska me vaan sanotaan, että me halutaan nyt tätä pistettä käsitellä, niin tuo vektorolio hoitaa se itse. Eli käytännössä me voidaan siltä kysyä siltä, eli nyt jos mä laitan vaikka tuohon breakpointiin ja ajan tämän ohjelman tuohon kohti ja klikkaan vaikka tuossa pisteessä 3-1 tuossa noin, kliks, niin se pysähtyy meillä tähän, niin silloin tämä piste on, se nyt ei osunut ihan tuohon, ei ihan osunut siihen 3-1, mutta sinne päin. Eli silloin tuossa pisteessä on se tieto, missä kohti mä sitä klikkasin, eli tämä piste kuljettaa ne molemmat koordinaatit. Eli se näkyy täällä, jos katsotte, niin näkyy, että sillä pisteessä on x, joka on noin paljon, ja se pisteessä on y, joka on noin paljon. Ja se vähentää meillä tätä parametrilistan pituutta huomattavasti, koska nyt riittää aina yksi parametri, eikä 2. Eli tämä vektor ei ole mikään ihme asia. Tämä on vaan tavallaan niin kuin kätsympi tietotyyppi kuin 2 lukua. Ja nytten jokaisessa jypelisoliossa on olemassa vektortyyppinen ominaisuus, position. Eli nyt kun mä sanon, että se otuksen position on tuo, niin mun ei tarvitse erikseen sanoa sille otukselle, että sun x on näin paljon ja sun y on näin paljon. Mä voisin toki tehdä tämän saman asian, jos ihan välttämättä haluaisin, niin samaan voisin sanoa sillä tavalla, että ton klikatun pisteen x on sama kuin tämän mun pisteen x ja klikatun pisteen y on sama kuin tämä mun pisteen y. Mutta tämä ei olisi niin kuin pitkän päälle kovin tehokasta. Plus, jos me haluttaisiin joskus siirtyä 3-ulotteisiin asioihin, niin mä joutuisin aina tänne sen zetaan lisäämään. Nyt kun mä teen tällä tavalla, että mä sanon, että paikka on piste, niin jos mä haluan siirtyä 3-ulotteisiin asioihin, niin vaan tämä vektortyyppi muutetaan 3-ulotteiseksi. Ja sitten tämä kaikki toimiikin 3 ulottuvuudessa. Jypelissä on riisuttu se 3 ulottuvuus sitä tarkoituksella pois, mutta se voisi olla. Onko tuossa vektorista kysyttävää? Eli se on vaan muuttuja, mikä kantaa x ja y:tä mukanansa. Ei yhtään sen kummempaa, että siitä ei kannata hirveän. Sen nimi on vektor sen takia, jos se piste voi ajatella, että se on se, kuinka kaukana se orikosta. Jos sä yrität tehdä taulukkoon, niin siinä voi käydä sillä tavalla, kun tämä oli jo tämä vektor. Ja sä teet taulukon, niin silloin se taulukko ei ole sisälläkään niitä olioita. Eli mehän pitää luoda ne jokainen olio erikseen. Eli silloin se taulukko sisältää pelkkiä nulloja. Ja sun pitää käydä luomassa sinne yhtä monta vektoroliota, kun sulla on niitä taulukon alkioita. Se voi tulla siitä se sun virhe. Muuta vektorista. Siis sä voit laskea yhteen 2 vektoria. Ja sehän tämän hieno puoli on, että jos sulla on yksi piste tuossa kohti ja toinen piste tuossa kohti, niin tietyssä mielessähän tuo toinen piste on tavallaan tuo vektori. Ja nyt jos mä summaan nämä 2 vektoria, niin sä saat samalla tavalla kuin alakoulussa vai yläkoulussa niitä laskettiin yhteen niitä vektoreita, niin kaikki se aritmetiikka, mikä niillä on, niin saadaan täällä toimimaan. Mutta tietyssä mielessä niille ajatellaan aina että ne on pisteitä, eli se piste voidaan kuvata sillä, että kuinka kaukana se on rikosta. Sillä on hirveä määrä matemaattisia, että siinä on tehty kaikki, mitä sillä tarvitaan. Okei, muuta. Noniin. Nyt mä haluaisin ensimmäisessä vaiheessa vaikka sillä tavalla, että silloin kun toi klikkaus tehdään, niin minne mä sen hukkasin. Lisää piste. Tuossa. Eli jos mä haluaisin joskus laskea sitä matkaa näiden klikkausten välillä, niin mun pitäisi tallettaa ne mun klikkaukset jonnekin. Ja sen takia, että mä saan ne klikkaukset talletettua jonnekin, niin mä teen sinne yhden taulukon, mihin mä ne klikkaukset aion tallettaa. Ja nyt mä teen pikkasen eri tavalla kuin siinä teidän demotehtävässä, eli mä talletankin ne klikkaukset listaan, jonka alkioin on vektoria. Siellä teidän demotehtävässä käytetään tämmöistä, että meillä on pisteet on vektor taulukko. Eli ihan samalla tavalla luetaanko sitä int-taulukkoa. Eli int-taulukossahan meillä on vain tuossa int ja monta kappaletta. Niin nyt me luetaan, että meillä on taulukko näitä lukupareja, eli vektori, ja niitä on monta kappaletta. Ja nyt sitten, jos me olisi tehty taulukko tästä, niin silloinhan me sanotaan tässä, että new vektor hakaa sulkeessa vaikka 10. Ja nyt voisi käydä sillä tavalla tässä, että kun mä teen 10-paikkaisen, niin se taulukko ei ole semmoinen, missä on lukupareja, vaan koska ne lukuparit on olioita, niin siellä on viitteitä niihin lukupareihin, mutta kun se alustetaan se taulukko nollilla, niin siellä onkin viitteitä sitten null-viitteitä, ja meidän pitäisi luoda niitä, itse niitä alkioita. Ai niin kuin, että katsotaan se erikseen, se menee vähän ohi asiasta nyt, että ehditään jotain tehdä. Mikä vika tässä olisi, mä tekisin taulukon? Periaatteessa ei mitään vikaa, jos mä aion klikata 10 kertaa sinne. Mutta kun kukaan ei tiedä etukäteen, että monta kertaa mä aion klikata, niin meille tulee pari viikon päästä tänne taulukon kaveriksi uusi otus, tämmöinen otus kuin lista. Ja lista on muuten niin kuin taulukko, mutta sen hyvä puoli taulukkoon verrattuna, että se voi kasvaa. Eli kun mä teen taulukon, niin ongelma on se, että kun mä teen 10-kokoisen taulukon, niin sitten se on 10-kokoinen ja säilyy ikuisesti 10-kokoisena. Eli tämä merkintä nyt vaan tarkoittaa sitä, että se on tietyssä mielessä semmoinen taulukko, mikä voi kasvaa isommaksi, jos tarvitsee. Ja mä saan tästä esimerkistä mielekkäämmän tässä tapauksessa, kun mä käytän tuota. Eli mä teen tänne kaikkien aliohmien ulkopuolelle nyt tämmöisen pisteet-nimisen taulukon, jonka mä alustan tyhjäksi listaksi, eli nyt siellä ei ole yhtään alkiota, mutta mä voin sen laittaa uusia alkioita. Ja sitten kun mä sitä klikkaan sitä pistettä, niin tehdään tähän meidän pisteen klikkaukseen semmoinen, että lisätään se tuonne meidän listaan niistä pisteistä. Eli tässä kohti tulee ero siihen taulukkoon, eli kun mä haluan sinne listaa uuden alkion, niin mä sanon, että pistäpä sinne muiden perään yksi. Eli periaatteessa, jos tästä mitään huomaatte, niin me ollaan samaa addia käytetty silloin, kun me ollaan Jypeliin laitettu joku uusi otus, niin me ollaan sanottu add jotakin. Ja siinä on samasta asiasta kyse, koska Jypeliin sisäisesti siellä on vaan lista niistä kaikista sinne lisätyistä fysiikka-objekteista. No sitten, jotta mä saisin ne jotakin näkyviin, niin saman tien mä luon sinne uuden pallon, joka on musta pallo, ja jonka positiona on se paikka, missä mä klikkasin, ja se luodaan tähän peliin, eli tämä meidän lisäpiste ei ole static aliohma, eli semmoisessa TIS-käytössä. Eli luodaan tähän peliin sitten pallo. Ja nyt mä oon sitten saanut ohjelma, jossa ohjelma, jossa tulee null pointer reference. Minkä takia mä saan null pointer reference siitä? Laitetaan breakpointi, siihen ei ruveta itkemään, lopetetaan ajoja ajetaan uudestaan ja onko täällä joku nulli? Piste ei ole ainakaan nulli. Pisteet ei sekään nulli, se voi olla, että se siinä tuli ongelma, kun mä eli nyt mä oon saanut ohjelman, missä jokaisesta klikkauksesta tulee se sininen piste, siirtyy sen nykykohdalle ja se alle syntyy se musta piste ja mä pystyn täällä periaatteessa tälleen kulkemaan. Mutta nyt se ei laske sitä matkaa mulle, mikä pitäisi laskea. Ja sitten missä mä sen matkan näyttäisin, niin sen matkan näyttämiseksi mä haluan tänne ensiksi tehdä laskurin, liittyy siihen yhteen demotehtävään. Eli mä haluaisin, että mulla on täällä, mulla tuolla. Eli mulla olisi tämmöinen reaalilukumittari, mikä on oikeastaan vaan niin kuin oikeastaan reaaliluku, joka voidaan yhdistää johonkin näyttimeen. Ja sen takia mä luon tänne toisen otuksen, eli labelin, ja jonka nimi on vaikka matkanäyttö. Ja sitten luon sen matkanäytön täällä bikinissä, ihan niin kuin luodaan muitakin otuksia. Luon sen matkanäytön tuossa kohti ja sitten lisään sen matkanäytön tänne. Ja mikä oleellista, niin mä oon sanonut tälle luomalleni labelille, että tämä labeli on liimattu kiinni siihen mittariin. Ja tällä tavalla saadaan aikaiseksi semmoinen, että meillä voi olla yksi mittari, mutta sillä voi olla monta eri näytintä. Mä voisin tehdä semmoisia viisarinäyttimiä, tolppanäyttimiä ja mitä tahansa näyttimiä sinne. Ja nyt tuo toimii sillä tavalla, että jos mä vaikka nyt täällä demonstroin sen toimintaa, niin aina kun mä klikkaan jossakin kohti, niin mä voisin vaikka laittaa sinne yhteismatkanimiseen mittarin voisin laittaa, että sen value on vaikka tuo mun klikatun pisteen x-koordinaatti. Noin, koska se on reaalilukulaskin, niin sen value on reaalilukutyyppinen, ja pisteen x on reaalilukutyyppinen, mä voin sen sijoittaa, ja nyt mulla on sitten semmoinen ohjelma, että aina kun mä klikkaan jossakin kohti, niin se näyttää tuossa labelissa sen paikan, missä mä klikkasin. Ja nyt on labeli voi tietysti sijoittaa mihinkä kohti tahansa näytössä, mä en rupea sen kanssa tuossa enempi kikkailemaan, se on tuossa kohti. Ja mä voisin tehdä enempikin labeleita, mitkä näyttäisi sitä samaa laskinta. Ja siellä on muitakin näyttämistyyppiä kuin tuo labeli, jos tarvitsee. Ja jos itse haluatte tehdä jonkun viisarinäytön, niin semmoisenkin voisi ne tehdä. No niin, nyt jokainen piste, mikä tänne on laitettu, niin on mennyt hienosti tuonne pisteet-taulukkoon. Niin sitten kun mä oon laittanut sen pisteen sinne näyttöön, niin mä voisin pyytää sitä, että et viittis laskee meille sitä matkaa, paljonko nuo pisteet nyt muodostaa. Eli mä haluaisin tehdä aliohjelma, joka laskee sen matkan, paljon nuo meidän pisteet muodostaa. Ja mikäs mä sen hukkasin. Ja tehdään se kahdessa osassa, eli ensimmäisessä osassa tehdään sillä tavalla, että tehdään semmoinen aliohjelma, millä ei mitään tekemistä grafiikan kanssa yhtään. Eli sen aliohjelman ainoa tehtävä on summata ne matkat, mitä löytyy niiden pisteiden väliltä. Ja siitä me saadaan ihan rehellinen reaaliluku, ja ihan niin kuin äsken me saatiin sen reaaliluku laitettua tuohon matkamittarin arvoksi, niin laitetaan samalla tavalla se sitten tuohon, nyt se tulos, mikä se palauttaa tuossa. Eli nyt me ollaan se ongelma saatu sitten muutettua, että meidän pitäisi osata vielä osata vielä summata nuo kaikki pisteet. Ja elikkä viian parametrina tulee summa etäisyydet ja pisteet, ja silloin me saadaan tästä summa etäisyydestä niin kuin hyvin yleiskäyttöinen alijohan, mitä kuka tahansa voisi käyttää hyväkseen. Eli sehän ei tuolla kutsumuodolla tarvii mitään muuta tietoa, mutta kun sen pistelista, niin se pystyy sen laskemaan. Eli sen takia se voi olla sitten staattinen alijohma tällä kertaa, mikä on aina hyvä, koska silloin sitä voi antaa kavereillekin käyttöön. Nämä ei-staattiset alijohmat on siitä ongelmalliset, että ne toimii vain tässä pelissä. Eli ne tarvii aina sen TIS-viitteen toimijakseen. Ja tässä oikeastaan tämä yhteismatkahan on meillä TIS-piste. Eli se tulee tämän pelin yhteismatkaan, tulee se matka siinä. No niin, miten me lasketaan sitten se etäisyydet siitä, niin tämä vektori on muuten niin kuin se taulukko, mutta sitten siinä on semmoinen inhottava ero, että taulukon pituus kysytään lengtillä, ja mulla ei ole minkäännäköistä aavistusta, että miksi ne ääliöt on laittanut, että listan pituus kysytään sitten countilla. Että miksei ne on laittanut, että eri otuksilla on niin kuin samanlainen tavallaan se rajapinta. Siitä voitte soittaa pilkateisille, se varmaan kertoo teille siihen ratkaisun. Mutta sen kanssa on elettävää, eli muuten voidaan melkein ottaa lista ja taulukko ja vaihtaa ne keskenään, mutta toi pituus sen kohdalla pitää käyttää eri arvoa. Eli jos ei siellä meillä ole kahta pistettä niin taulukossa, niin ei meillä ole järkeä laskea etäisyyttä. Yhdellä pisteellä ei niin kuin voi laskea etäisyyttä mistään. No niin, sen jälkeen otetaan sieltä se ensimmäinen piste, jemeen. Eli nyt jos mun pitäisi laskea tuosta etäisyys, niin sehän tarkoittaa, että otetaan tuohon P1 ja käytetään tätä P2 ja lasketaan sitten näiden pisteiden etäisyys. Ja sehän me harjoiteltiin jo sillä viime demotehtävässä. Jos meillä on kaksi pistettä, niin miten te etäisyys lasketaan. Eli nyt voitaisiin periaatteessa ottaa se viime kerran demotehtävä etäisyys ja sitten kysyä, että paljon on P1 X, P1 Y, P2 X, P1 Y ja niiden etäisyys. Niin se meidän hieno Pythagoraan demotehtävä sen laskisi. Eli mennään nyt nämä loput pisteet läpi. Eli tämä on piste 0, tämä on piste 1, tämä on piste 2 ja niin edespäin. Tai niin kuin indeksissä 2. Mennään ne meidän kaikki pisteet läpi, eli tämä on otettu ensiksi, niin otetaan sitten ensimmäisellä kierroksella tuo ykköspaikassa oleva piste I on 1, ja siitä tulee meille P2, ja me voidaan laskea se sillä meidän Pythagoralla, tai sitten niin kuin äsken kysyttiin, että onko täällä niin kuin mitään muita temppuja tällä vektorissa, niin tällä vektorissa esimerkiksi on valmiina semmoinen, mikä laskee kahden vektorietäisyyden, eli se suoraan sanoo meille paljon noiden etäisyys on. Ja siitä saadaan etäisyys, summataan se tuohon meidän tonne noin. No sitten seuraavaa kierrosta varten mun pitäisi laskea näiden kahden pisteen välinen etäisyys, niin siirretään tämä piste P1 nytten. Ja sitten tämä uusi piste laitetaan seuraavalla kertaa P2 ja lasketaan niiden etäisyys. Eli sanotaan, että seuraavaa kierrosta varten pisteenä 1 on tuo nykyinen piste, mistä aloitettiin, ja sitten uusi piste tulee P2. Ja sitä toistetaan sitten niin kauan, että kaikki pisteet on käyty läpi itse. Ja se saa meillä tuon matkan tuossa laskettua. Ja nyt meillä on sitten ohjelma, missä mä klikkailen. Ja sitä mukaan, kun mä täällä klikkailen, se laskee, että paljon mä oon kulkenut. Klikkaillaan tuossa enempi koordinaatistoa pitkin. Eli klikataan ensin vaikka orikossa. Ja sitten ykkösessä niin pitäisi olla noin 1 matkaa kuljettu. Ja nyt 2 matkaa ja 3 matkaa ja 4 matkaa ja 5 matkaa, ja sitten jos mä menen tuosta pari pykälää ylöspäin, niin pitäisi olla noin 7 matkaa kulettu, en ihan siihen koordinaattiin osunut. Eli nyt se osaa meille sen matkan laskea. Vielä kätsympää olisi tietysti, kun se piirtäisi meille viivat tuossa, missä mentiin, niin nuo viivat me saadaan piirrettyä sitten sillä tavalla, että tehdään sinne tämän akselin piirtämisen kaveriksi. Akselin piirtämisen kaveriksi tehdään oma alijohma piirrä pisteiden väliset viivat, mikä toimii ihan samalla tavalla kuin äsken, paitsi nyt sille tulee parametrina, että mihinkä se piirtää ne viivat. Ja sitten pistetään yksi alkupiste sinne, ja sitten kussakin askeleessa tehdään se, että piirretään viiva P1 ja P2 välille. Ja seuraavaa kieppaa varten laitetaan, että se P1 on sama kuin se P2, eli nyt kun mulla on täällä paljon pisteitä, niin ensiksi tuo ykköspiste, kakkospiste, kolmospiste ja niin edespäin. Eli ensimmäisellä kierroksella tämä on P1 ja tuo toinen on P2, niiden välille viiva. Ja sitten tästä tulee uuden kierroksen P1 tuossa ja sitten tuo on sitten se uuden kierroksen P2 ja niiden välille viiva. Ja nyt tulee sitten ongelmaksi, että missä mä kutsun tätä aliohmaa, niin täällä Jypelissä on tämmöinen metodi kuin Paint. Ja Paint on semmoinen, mikä tapahtuu jokaisella pelikierroksella, mutta tässä ehtii näyttää teille se kuva, mikä siinä paperissa oli tänään. Eli pelikierros on semmoinen, mitä tapahtuu 60 kertaa sekunnissa. Ja me sanotaan 60 kertaa sekunnissa sille Jypelille, että alahan piirtää akselit tuonne. Ja pistetään sen kaveriksi vielä, että piirrä saman tien myös ne pistetään väliset viivat tuohon. Canvas on se alue, minne me voidaan piirtää jotakin. Eli nyt kun mä täällä klikkaan, niin sitä mukaan kun mä klikkaan, niin se piirtää mulle perässä myös sitä viivaa. Viivaa, missä kuletaan. Eli nyt kun katsotte tuon koodin, mikä tuossa saatiin aikaiseksi, niin siinä on teille varmasti kaikki elementit, mitä te tarvitte siihen niin kuin niiden tehtäviä 1-4 tekemiseen, kun matkitte samoja ideoita sieltä. No sitten sinne Angry Legoon. Eli eilen mulla on sieltä Angry Legosta puuttu niitä ukkoja. Mä en voinut siihen Angry Legoon laittaa niitä, mihinkä asti me päästiin eilen siinä Angry Legossa, niin me päästiin siihen asti, että me saatiin tehtyä tämä kenttä ja saatiin tehtyä sinne tuo maila ja saatiin tehtyä, kun painaa välilyöntä, niin se välilyöntiä se luo sieltä uuden pallon, mikä putoo tuonne kentälle. Mutta tylsän näköinen pelihän se oli ilman niitä kuvia ja niiden kuvien saamiseksi, niin mun pitäisi tehdä sen verran, että mä saan tänne content-hakemistoon jotakin. Eli aina kun te teette Jypeli-projektin, niin teille tulee sinne kaksi projektia, itse se peliprojekti ja sitten sen pelin sisältöprojekti. Ja nyt mä esimerkiksi äsken hajin sen pohjan tänne, eli kun mä hajin tämän pohjan tänne, niin tänne tuli tänne Angry Legoon tuo kontentti, niin mä voin, tuossa tulee vähän turhaankin kopioitua, mutta mä voin kopioida vaikka nämä kaikki kuvat, mitä täällä on tänne kontenttihakemistoon. Noin, sitten mulla on siellä paljon ääniä ja muita, ja nyt me sitten voitaisiin muuttaa tätä meidän peliä, eli nyt joku kysyy, että miten se omassa pelissä lähtee liikkeelle, niin samalla tavalla kuin mä eilen aloitin tämän Angry Lego, eli jonkunnäköisellä kenttäsuunnittelulla, sitten kertoo sen, että jos tulee X vastaan, niin mennään luo seinään, ja nyt sitten luo seinässä, tai vaikka luo pallossa, missä meillä luotiin niitä vihollisia vaikka, niin luo vihollisessa nyt sitten, kun meillä on olemassa tuollainen baby-kuva, niin me voidaan laittaa sitten sen vihollisen kuva on sitten tuommoinen baby kuva ja nyt sinne, kun sinne syntyy se vihollinen, niin ne on sitten baby kuvia. Ja sitten vastaavasti maila, kun luodaan, niin laitetaan, että mailan kuvana onkin sitten tuo mailan kuva, niin nyt se on jo paremman näköinen. Muistatteko äsken se maila oli silleen pitempi kuin tämä oli, eli Jypelin ongelma on se, että asioita voidaan saranoja vaan keskeltä pyörimään. Niin nyt mä oon huijannut sillä tavalla, että tuo mailan kuva on piirretty siitä omasta kuvastaan vaan niin kuin puoleen tilaan. Niin silloin se näyttää, että se pyörii tuolta päästä, vaikka tosiasiassa siellä toisessa päässä pyörii nyt tyhjä kuva koko ajan. Eli nyt kun nuo pallot tulee tuolta, niin ne kyllä oikeasti tippuu niin kuin alkumatkan sitä tyhjää kuvaa pitkin ja sitten mailan kuvaa pitkin. No niin, sitten mitäs muuta me luotiin siellä, eli me luotiin sitten niitä kattopalikoita, niin laitetaan kattopalikkaankin, että siihen luodaan joku kuva. Luo maila, luo katto. Mulla ei ole siihen katto.image image on sitten load image ja mikäs kuva me sitten otetaan siihen kohti, niin mitäs mulla täällä on, mulla on siellä tiili ykköstä, kakkosta, kolmosta, en nyt muista mitä mä oon oikeasti käyttänyt, mutta laitetaan siihen joku, laitetaan vaikka tiili, hetkinen, laitetaan tiili siihen. Eli nyt ne katon palaset on ton näköisiä. Ja sitten kun mulla on sen seinäpalasen, niin mulla oli luo seinä, niin laitetaan siinäkin sitten, että sen seinäimage on tiili, niin sittenhän se näyttää se peli jo ihan toiselta, mitä se näytti äsken. Ja nyt kun tuo Igori puotetaan sieltä, niin se ei näytä Igorilta, niin laitetaan vielä siihen, että kun meillä oli se pudota pallo aliohma täällä jossakin kohti, niin laitetaan siinä, että sitten se pudotettavan pallon image on sitten se Igorin kuva, eli nyt mä oon saanut sitä sitten semmoisen, että nyt sieltä tippuu niitä Igorin näköisiä. Eli kun te saatte sinne jotain liikkumaan, niin sen jälkeen nuo kuvat on helppo laittaa, ja nyt tämä rupeisi niin kuin todella hyvin vastaamaan sitä teidän harkkatyön puolivälin tilannetta, että teillä on jotakin siellä olemassa ja jotakin voidaan vähän liikuttaakin. Mikä ei räjähä, mikä on tietysti hirveän tylsää pelille, että ei räjähä, eli sen takia meidän pitäisi vielä niitä räjähyksiä laittaa, niin laitetaan niitä räjähyksiä sinne sillä tavalla, että nyt kun me luodaan se Igori, niin laitetaan siihen Igoriin sillä tavalla, että jos se Igori osuu semmoiseen vekottimeen, jonka tunnistimeksi on laitettu vihollinen, niin silloin mennään aliohmaan pallo osuu. Ja pallo osuu aliohma olisi sitten vaikka tämän näköinen. Eli siinä possautettaisiin se vihollinen sieltä palasiksi. Mä voisin kirjoittaa sen possauttamisen tuohon, mutta mä voin tarvita sitä jossakin muuallakin, niin sen takia mä oon sen kirjoittanut omaksi aliohmaksi sen possauta. Possauta vihollinen ja sitten possauta vihollisessa luodaan uusi räjähys samaan kohti, missä se vihollinen on. Laitetaan sokki alta pois päältä, ne ei kaikki hajoa siinä kohti. Lisätään sinne se räjähys sinne näyttöön ja poistetaan se vihollinen tuolta näytöstä. Eli nyt pitäisi käydä sitten sillä tavalla, että jos tuo Igori osuu tuohon viholliseen, se jäi tuohon mailaan onneton kiinni, mutta yksi Igori siihen viholliseen osuu, niin silloin se sitten possahtaa sieltä pois. No nyt nuo Lego-vauvat tuolla ei valitettavasti mene rikki tuolla, ne on tuolla tiilitalon alla suojassa, ja eihän ne oikeasti, kyllähän ne littuun menisi, jos sinne tiiliä tulee päälle. Eli sen takia silloin, kun me luodaan noita Lego-vauvoja, niin meidän kannattaa siinä vihollisia luodessa laittaa sillä tavalla, että laitetaan sinne uusi tapahtuman käsittelijä, eli silloin, kun tämä luotu vihollinen osuu semmoiseen otukseen, mikä on meidän pelin rakennetta, niin mennään aliohmaan viholliseen osu, joka olisi sitten vaan se, että possautetaan silloinkin se vihollinen sieltä. Tai voitaisiin tehdä jotain muutakin. Nyt se tyhmä pomppasi itse seinään, omaa vikaa kun pomppasi seinään. Mutta sitten, että sitä mukaan kun me saadaan tiiliä päälle laitettua, niin nyt se menee rikki ne vihollisetkin. No, mitä tuossa jypelissä tapahtuu? Nyt menee muutama minuutin yli, mutta nyt pitäisi vähän ymmärtää, että miten tämä niin kuin voi toimia sillä tavalla, että pelkkä tämä kollisohäntle riittää, että se menee tuonne vihollinen osualiohmaan. Ja siellä kurssipalautteessa joku sanoi, että kun ei ole puhuttu pelisilmukasta mitään, niin ehkä ei ole vielä ollut tarpeeksi aihetta puhua pelisilmukasta, mutta nyt voisi olla muutama minuutti aikaa puhua pelisilmukasta. Eli ottakaa se kuva, mikä mä äsken jaoin siinä. Eli toi jypeli kokonaisuutena on karkeasti tämän näköinen. Tämä kuva näkyy tosi huonosti siinä paprussa. Eli se teidän oma peli on se, mikä kiitotetaan niin kuin tietyssä mielessä tässä arkkitehtuurissa kaikkein ylimmäksi. Ja te käytätte jypelissä olevia ominaisuuksia aika paljon hyväksi sieltä. Jypeli taas käyttää hyväkseen sitä Microsoftin XNA-kirjastoa. Ja toisaalta fysiikkassa se käyttää semmoista open source-kirjastoa kuin Physics 2D, mikä laskee sitten kaikki nämä törmäys- ynnä muut tarpeet siinä, voimat, minne suuntaan menee. grafiikan tekemiseen tuo XNA käyttää tuommoista kuin DirectX, mikä on Microsoftin kirjasto, jolle on Open-maailmassa semmoinen vastike kuin OpenGL. Sitten jos te teette muita ominaisuuksia, niin sitten iso kasa sitä koodista on tuossa Microsoftin .NET-alustassa. Ja se taas pyörii Windowsin päällä. DirectX käyttää hyväkseen sitä teidän koneen kalleinta osaa, eli jokaisella pelaajalla on semmoinen 2000 euron näyttökortti sillä koneessa, niin se käyttää sitä tuossa hyväkseen. Siellä on 2000 prosessoria laskemassa noita asioita. Ja toisaalta sitten Windows kommunikoi sen meidän varsinaisen prosessorin kanssa. Eli onneksi ei meidän tarvitse tehdä sitä työtä muuta kuin tällä kerroksella, koska muuten me joutuisi tekemään aika paljon asioita. No, miten se Jypeli sitten sisäisesti toimii, niin Jypeli sisäisesti toimii silleen, niin kuin se isompi kuva on teillä siinä. Eli tämä kuva, eli tähän on yritetty nyt kuvata se Jypelin osuus siitä ohjelmakoodista ja se teidän oman pelin osuus siitä ohjelmakoodista. Eli siinä kun meillä lähtee se, pistetään sinne Jypeliin käyntiin, niin siellä pääohjelmassa, mikä me ruvettiin piilottamaan aika alkukurssista, niin siellä pääohjelmassahan me sanotaan, että luodaan uusi peli. Ja se luo tänne Jypeliin puolelle uuden peli, mikä me tarvitaan, tekee tarvittavia alustuksia, niiden alustusten jälkeen kutsuu sitä pikin aliohmaa. Eli niissä kaikissa Jypeleissähän meillä oli se pikin aliohma, mikä on tavallaan, missä se homma alkaa. Mutta sitä ennen se on oikeasti tehnyt jo hirveän paljon asioita. Eli siinä new-pelikohdassa se on jo käynyt täällä tekemässä vaikka mitä alustuksia. No sitten sen jälkeen, kun te saatte valmiiksi sen pikin aliohman, niin siitä kun mennään takaisin sinne, kuka sitä kutsui, niin me mennään Jypeliin ja jatketaan sitä alustuksia, jotka riippuu siitä, mitä te siinä pikinissä olette sinne luonut. Ja sen jälkeen alkaa sitten se pelisilmukka. Ja se pelisilmukka tekee koko ajan, että se katsoo, että onko teillä mitään tehty sinne semmoista omaa update-metodia. Jos on tehty, niin se käy kutsumassa teidän omaa update-metodia. Jos ei ole tehty semmoista omaa update-metodia, niin sen jälkeen se liikuttaa jokaista oliota, mikä sinne ruutuun on piirretty. Eli tuossa nyt, kun mä ajan tämän ohjelman, niin nyt kun mä puotan tuolta yhden Igorin, niin nyt se tekee 60 kertaa sekunnissa, että sitä putoavaa Igoria sillä, mitä painovoima siihen vaikuttaa, niin käy pistämässä pykälä aina eteenpäin. Ja riippuen sitten tilanteessa, mitä siinä tapahtuu, niin jokaisen liikkeen jälkeen se sitten, tunne ennäköjään voi piirtää, jokaisen liikkeen jälkeen, mikä siellä tehdään, niin käy sitten laskemassa niille uudet paikat. Ja se aika askel paljon, se otus hyppää siinä yhdessä semmoisessa pelisilmukassa, niin se riippuu siitä paljon, miten prosessori ehtii tekemään. Mutta semmoinen keskimääräinen prosessori ehtii tekemään 60 kertaa sekunnissa sitä laskua. Eli se liikahtaa se otus sen verran, kun se 60 osasekunnissa ehtii liikahtaa. Ja sen jälkeen, kun se on laskenut kaikille otuksille uuden paikan, niin sen jälkeen, eli jos yksi otus on tuossa ja toinen otus tuossa, niin se käy laskemassa, törmääkö nämä toisiinsa, mikä olisi vielä aika helppoa. Mutta jos näitä otuksia onkin täällä 100 kappaletta, niin se käy laskemassa, että onko tämä otus törmännyt tuohon, onko tämä otus törmännyt tuohon. Eli se käy parettaa etsimässä, että onko joku törmännyt sillä toiseensa. Ja jos joku on törmännyt toiseensa, niin sitten se katsoo, että onko siihen otukseen liimattu se, mikä me laitettiin, se add collision handler. Onko siihen otukseen liimattu se, että mitä aliohmaa meidän pitää kutsua, se törmäys tapahtuu. Ja jos me on liimattu siihen jotakin, niin se käy kutsumassa sitä. Eli meillä oli äsken esimerkiksi se vihu osu. Eli nyt kun siihen vihu osuu, niin sitten sen takia se sitten tulee sinne teidän koodin puolelle, sinne vihu osu aliohmaan. Ja sitten lähdette sieltä pois, se katsoo, että onko toinen vehe törmännyt. Jos sille on käsittelijä, niin se käy sitä kutsumassa. Eli se käy täällä teidän koodissa välillä, mutta sitten se palaa taas tänne Jypeliin. No sitten kun ne kaikki törmäykset on käsitelty, niin katsotaan, että onko teillä siellä hiiri jossakin kohti menossa, onko teillä Xbox-ohjain, nappulat jossakin asennossa, onko teillä painettu jotain näppäimistön nappulaa. Ja sen mukaan, että jos siihen on laitettu se listen jotakin, niin se kutsuu sitten sillä teidän pelissä olevaa vastaavaa listen asiaa. Sitten sen jälkeen se käy katsomassa, että onko se laitettu käyntiin timereitä. Ja jos jonkun timerin aika on tullut täyteen, niin se kutsuu teidän aliohjelmassa olevaa sitä timeriohjelmaa. Esimerkiksi pääteohjaus kakkosessa te teitte sen, että painovoiman vaihto suuntaansa, niin te teitte timerin, mikä aina muutaman sekunnin välein laittoi painovoiman toiseen suuntaan. Niin silloin siellä oli tämä ajasti, minkä ajan tullessa täyteen se kävi kutsumassa tuota. Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä tullaan takaisin, niin sitten se katsoo, että pitäisikö ruudulle tehdä jotakin. Jos on, niin se käy piirtämässä kaikki otukset siinä nykyisessä tilassa, missä niiden pitäisi olla uudessa paikassaan. Ja sitten se käy katsomassa, että onko teillä oma paint-aliohma, kuten meillä nyt oli se, joka kävi piirtämään ne vihreät viivat sinne tässä esimerkissä, mikä tehtiin sitä matkan laskemisesta. Ja sen jälkeen se menee uudestaan tuonne tekemään uuden kierroksen. Eli koko ajan se tekee se jypeli siellä takana tätä kierrosta ja katsoo, että mitä on tapahtunut ja liikuttaa otuksia ja niin edespäin. Ja mitä te voitte möhliä, niin te voitte möhliä sen, että te menette rakentamaan tämmöiseen käsittelijään omia pitkäkestoisia silmukoita. Koska jos mä tänne kirjoitan pitkäkestoisen silmukan, niin se tarkoittaa sitä, että te ette pääse takaisin tuonne jypeliin siksi aikaan ja se ei pääse ikinä noita piirtämisiä tekemään. Eli piirtämiset pääsee tapahtumaan vasta sitten, kun teidän aliohmasta mennään takaisin sinne kutsuneeseen jypeliin puolelle. Ja tämä on tärkeä ymmärtää, että te ette saa tehdä täällä niin kuin mitään pitkäkestoista asiaa. No, mähän tein tuossa äsken silmukan tässä laskematkassa, mutta mulla ei siinä kauaa nokka tuhise, kun mä viuhon ne kaikki alkiot läpi ja lähden heti täältä pois. Mutta jos mä tähän tekisin jonkun mystisen semmoista, että jäähänpä odottaa 5 sekunniksi. Niin se seisos koko peli sitten mitään tekemättä, eikä mitään tuu näyttöön. Ja ikuinen silmukka tänne, niin tarkoittaa, että sillä pelissä ei tapahdu sitten mitään. Eli ette varmaan tästä ymmärtänyt kaikkea, mutta se, mitä joku toivoi sitä pelisilmukasta, se pelisilmukka on meillä olemassa, mutta se on ne jypelin puolelle laitettu, koska ei ole mitään järkeä, että jokainen kirjoittaisi itse sen pelisilmukan, siksi se on siellä jypelin puolella odottamassa. Mutta katselkaa tuota kuvaa aina välillä, kun ihmiselle, että mitä sillä tapahtuu. Ja nyt sitten tuohon Angry Legoon lisäämään niitä ominaisuuksia, mitä oli, tai omaan peliin vastaavia.